Velkommen tilbake til episoden med smittevernsnerdene. Dette del 2, så om du ikke har hørt del 1 enda, så vil jeg anbefale deg å starte med den først. I denne episoden så må Elin dra ganske tidlig, fordi hun må rekke et fly. Men Marte sitter igjen sammen med meg og svarer på spørsmål fra dere. Kos dere med episoden.
Yes, folkens. Da har vi kommet litt sånn til siste del, som Q&A, så tenker jeg vi bare kjører på med det.
Ja.
Hva de vanligste misforståelsene om smitte blant helsepersonell?
De vanligste misforståelsene, ja. Det har vært et rykte på sykehuset i hvert fall, som jeg har hørt, at munnbind bare kan brukes i 7 minutter.
Ja, 7 minutter. Det var et rykte som gikk under covid og pandemien.
Da kom vi på en ting til.
Ja,
ja og det var feil det ryktet der. Altså.
La oss ta livet av det med en gang.
Ja. Og dette med dobbelt handske,
ja.
Det jo en sånn der typisk misforståelse, at hvis du skal inn på et isolat, så tar jeg bare på meg dobbelt par med handsker, så kan jeg ta av det ene paret når jeg ferdig med noe, og så har jeg et par igjen.
Magisk rene handsker under der.
Ja.
Ja. Hvorfor kan man ikke det da?
Fordi at de handskene er ikke tette. Er ikke 100% tette. Det derfor du skal, når du har brukt handsker, så tar du av deg handskene, og så skal du desinfisere hendene etterpå. Sant? Så om du tar av deg et par med handsker, så har du ingen hensikt på en måte, fordi du skal jo ikke sprite de handskene under, så du har jo ikke rene hender.
Nei, handskene under er skittne.
Ja, det er så.
Hva med dobbelt kondom? Kan man bruke det?
Jeg har ikke satt meg inn i det på samme måte, men i utgangspunktet er jeg skeptisk. Ja.
Det høres litt sånn kjipt ut for den som man bruker det.
Ja, det var det. Og jeg holder det ikke meg inn.
Ja, eller det vel da, hvis du skal gjøre det 2 ganger rett etter hverandre, så er det sånn liksom dratt av det neine.
Altså. Thank you next.
Ja, ikke sant.
Det var en liten diskresjon. Er det det? Diskresjon? Digresjon?
Digresjon, ja.
Jeg er litt sliten, jeg har vært på dagvakt.
Ja, jeg forstår.
Ja. Hvordan skal pasienter og pårørende forholde seg til smitte når pasienten skrives ut av sykehus/institusjon?
Det er jo et vanskelig...
Det er et stort spørsmål. Eller det kommer an på hva det er vi skriver ut pasienten med.
Ja.
Det vil jo komme an på mikroben. Pasienten og pårørende.
Ja. Men i utgangspunktet så skal han jo leve som normalt.
Mm.
Ja.
Hvis det er noe multiresistent et bæreskap, så lever jo pasienten som normalt.
Ja, men så lærer vi det jo gjerne opp da,
i håndhygiene, for eksempel.
For lærer det denne circle of life, da.
Ja. Og hvis det covid, så er det jo som at du skal være hjemme så lenge du... For da er du jo syk.
For da er det jo en pågående infeksjon, ja, noe som er midlertidig.
Da er det ikke noe du bare bærer med deg hele livet, eller i en periode, da er du jo syk med det, og det er en akutt infeksjon, så da er jo anbefalingen at du holder deg hjemme når du er syk.
Ja.
For dette med bæreskap av antibiotikaresistent, det er nesten så jeg har lyst til å slutte å kalle det for smitte, og heller kalle det antibiotikaresistent.
Pasient
med antibiotikaresistens, men jeg ofte spør pasienter sånn, hvor lenge skal jeg ha det her, når er det går ut av kroppen, så er det sånn, det kan ta tid,
spørsmål.
Ikke sikkert det går vekk noen gang heller.
Nei, det er jo ingen garanti for det.
Ja.
En kan jo kvitte seg med det, og MRSA kan en jo,
det kan man jo sanere.
Og ESBL, altså bæreskap med ESBL produserende bakterier kan jo bare
forsvinner
seg selv. Så det, men det er jo noe, kommer tilbake til det, noe med smittemåten her da, sant? At hvis du har en pasient som blir skrevet ut av sykehuset, hjem til seg selv og har noe ESBL produserende bakterier i urinveier eller i avføring, så skal de ikke bæsje på skiven de serverer til datteren sin, sant?
Nei, det må vi da informere om.
Ikke la hulemalerier av.
Nei, sant? De skal jo utføre personlig hygiene.
De skal gå på do og vaske hendene sine. Ja. Akkurat sånn som jeg skal gjøre når vi er på jobb.
Og da kan de leve som normalt. Det er annerledes på sykehuset eller på et sykehjem til dels også, og det er jo fordi at der er det mer sårbare folk.
Ja, det er akkurat det.
Man kan jo også ta igjen bruken av det gode gamle gjestehåndkle,
ja,
som jeg føler liksom mange sånn besteforeldre og sånn hadde eget håndkle for gjester og eget for seg selv. Det kan jo være grunn til det, og det jo ikke så dumt da, egentlig.
Det i hvert fall en smittevernsnær til som pleier å bytte håndkle på badet etter hvor jeg har hatt gjester.
Ja, ja, ikke sant? Det her to faktisk.
Ja. Kanskje jeg skal begynne med det selv.
Etikk og smittevern.
Du sa vi ikke var påvirket av ja. Smittevernsnær, men ja, det kanskje et par ting her. Ja.
Hvordan få pasienter føle seg godt ivaretatt og ikke stigmatisert? For eksempel engangsservis versus vanlig servis, er det andre ting?
Ja, behandler de som alle andre pasienter.
Ja.
God informasjon om hvorfor de isolert. Man kan jo være livredde for, spesielt i covid, så vi jo det når det første tenker dritskummelt det var å komme inn på sykehus med covid og har bare lest om alle de dødsfallene som har vært, og så plutselig så har du fått det selv.
Ja.
Vi pytter deg inn med et isolat og lukker dør og
kommer inn med gule frakker.
Kom inn med det måleutstyr, ja. Så god informasjon og trygging, og ikke tenke at det stress med isolerte pasienter, men faktisk gi så like mye tilsyn som vi gir til de andre.
Ja, og ta sitt tid til å snakke med de litt.
Og forventning.
Det så viktig det du sier, fordi for en god del år siden da jeg var helsefaglærling, fikk jeg høre liksom at når du har smittepasienter, da skal du være der inne i kortest mulig tid, ikke gå dit ved mindre du må. Jeg bare, uff. Men det driter jeg nå, for å si det sånn. Jeg følger de rutinene jeg må, men jeg går inn og setter meg ned og snakker med pasienten og tar en trall hvis det det som skal til, på en måte. Prøve å gjøre det lille, for det, det blir jo ganske ensomme der inne.
Ja.
Og føler seg til bry, de føler seg ekle, noen av dem, og skam.
Akkurat det. Og tåre å snakke om de tingene med den isolerte pasienten, tenker jeg. At det er jo følelser som jeg vet at kan oppstå når det blir lagt på isolat, så tåre å si det til pasienten. At
det, det kan skje, det er vanlig. Og du er ikke ekkel, altså.
Det er en del av sykepleien.
Ja.
Og kanskje litt sånn forventningsavklaring, og at det er ikke fordi, altså hvis du ringer på, så tar det kanskje lengre tid før vi kommer, og det er ikke fordi vi ikke vil, men jeg skal opp og kle på meg, liksom. Så og bare si det, og høyt, tenker jeg, viktig. Og ikke det der plastbestikket.
Ja, for jeg skulle si, hva tenker dere om sånn, de driver å gi dem en gang servise til alt, og mulig
de
skal
spise? Det kan vaskes det andre bestikket, og glass. Så, ja.
Og de kan godt, ja. Og de, ja. Det er masse, en kan også lett legge til rette for besøk, for eksempel. Pass på at de har TV på rommet. Det er jo også en sånn...
Ja, ofte gjorde vi under covid, da måtte vi ta ned alle TV-ene på jobb, for de trodde at koronaviruset gjemte seg inn i filter i TV-ene. Mens på Ahus så putta de opp flere TV-er til covid-pasienten, bare det skal de få, det er ikke farlig med TV-ens OS, for nei, det kan være farlig.
Ja, for du regner med neste igjen, pasient, de går inn i det filter og slipper litt på det, liksom.
Jeg tenkte vel at det blåser ut av TV-en da, på Dagsnytt 18.
Ja.
Det er litt amper skjemning. Ja, men rett og slett prøve å gi så god pleie og omsorg som mulig. Da. Prøve å få en unormal situasjon til å bli mest mulig vanlig utifra det man kan.
Ja, og snakke høyt om de
snakke
tingene.
Snakke om de tingene som er vettet kan forekomme hos isolert pasienter, tenker jeg. Ja.
Og ikke kanskje være så nølende og redd for å ta på pasienten.
Nei, hvis du en sånn type som redd for det, så skal du kanskje ikke jobbe på en plass hvor det isolerte pasienter.
Nei. Eller så skal du i hvert fall lære deg mer om det. Sånn
du skal dra på kurs og smittevernnæren, tenker jeg.
Ja, jobbe litt med det.
Vi kan gjerne komme og snakke om hvordan du skal ivareta disse pasientene.
Absolutt.
Ja, nå kommer det litt sånn lenge spørsmål. Hei, jeg selv helsepersonell som jobber pasientnært på sykehus og har ESBL-bærerskap. Da jeg først fant ut av dette, så skammet jeg meg og trodde karrieren var over. Smittevernsavdelingen på jobb sier derimot at jeg kan gå på jobb, så normalt med god håndhygiene og at jeg ikke trenger å si ifra om dette til kolleger eller ledelse. Så til problemet. De gangene jeg selv har vært pasient, har jeg blitt behandlet ganske forskjellig fra helsepersonell jeg møter. Noen bruker kun handsker, mens andre kler seg opp med fullt utstyr, altså gul, drakt, munnbind og briller, og virker nesten som de redd for å ta på meg i frykt for å bli smittet. Det ser altså ut til at det stor variasjon i hvor mye helsepersonell kan noen smitte, noe jeg også merker på min egen arbeidsplass. Hvorfor er dette så varierende? Og når jeg merker at kolleger på jobb har mangelfull kunnskap om ESBL og annen smitte, og dessverre av og til gir uttrykk for at de misliker denne pasientgruppen, bør jeg da gi dem en heads up og fortelle dem at jeg faktisk har ESBL selv. Det virker som mange har en oppfatning om at smitte/antibiotikaresistens er noe som kun rammer mennesker med dårlig hygiene, kommer fra andre land utenfor Norden eller har nedsatt immunforsvar. Jeg derimot en helt vanlig, frisk nordisk sykepleier med god håndhygiene, som heller ikke har vært på sykehuset I utlandet og slikt, men fant det ut via en tilfeldighet at jeg har SPL-bærerskap. Ser at dette ble en lang melding, men poenget altså at hvem som helst kan få SPL, og som helsepersonell bør man tenke seg om en ekstra gang før man snakker nedverdigende om pasienter med smitte, for hvem som helst kan ha det.
Ja, det jo veldig... Helt, helt rett.
Elin må gå nå for å rekke fly for Gardermoen, ja. Så jeg må bare si tusen takk for at du kom og gjestet podden. Hyggelig å hilse på deg.
Lige måte.
Det noe du vil si til lytterne rett før de går ut av døra her?
Jeg kommer ikke til å savne deg, Elin. I will miss you.
Wash your hands.
Wash your hands.
Ja.
Ja, pass henne.
Ja, dobbelt dør her I studio. Ha det bra.
Ja.
Ja, tilbake til spørsmålet. Det var jo en lang melding, men jeg skjønner jo greia.
Ja, ja.
Dette en person som føler litt på skam, helsepersonell, har spill, opplever at det mye forskjellig kunnskap, folk gjør forskjellig, og at noen kolleger litt sånn der smitte.
Ja, og har et enormt godt perspektiv, sant? For å ha både helsepersonellperspektivet og pasientperspektivet. Og har kjent på hvordan det å bli stigmatisert. Og det... Men dette synes jeg det viser jo akkurat det vi har vært innom en del, at vi har ikke nok kompetanse. Vi kan ikke nok. Og det naturlig å være redd for smitte. Det sier seg jo selv, altså sånn rent instinktivt, så skal vi jo med målet å overleve og bringe slekten videre og den type ting. Men vi må holde den frykten I sjakk med fagkompetanse. Og så jo også et problem, akkurat det med ESPL, at vi gjør det så ulikt. Folk blir forvirret, for man har så mange forskjellige måter å gjøre det på. Og da... Men nå vet jeg da at nå sa de på denne konferansen som jeg var på, at de holder på med en ny retningslinje I forhold til dette her med multiresistente bakterier, og forhåpentligvis da så blir det litt likere mellom helseinstitusjoner. For dette jo nesten sånn som jeg kan bestemme litt selv, eller smittevernlegen
kan bestemme litt selv. Ja, det lokale rutiner. Ja, for jeg fant en sånn PowerPoint-framføring fra noen kurs på Ahus, som en lege der hadde hatt, og hun konkluderte liksom med at hun tenkte at ESPL såpass vanlig at man kanskje bare bør isolere da på nyfødt intensivavdelinger og sånne avdelinger hvor det pasienter som har langt kommet kreft, kjempe med alvorlig nedsatt immunforsvar, mens helt sånn vanlige avdelinger så skal det egentlig være nok med basale smittevernsrutiner.
Ja, det skal jo det, sant? For en vanlig E. coli, sier det da en ESPL E. coli, en urinveisinfeksjon med en E. coli som tilfeldigvis også hadde ESBL, så ville du jo ikke isolert den urinveisinfeksjonen.
Hvis det ikke var ESBL I tillegg til E. coli. Ja.
Så det smitter jo ikke mer, bare fordi at det en ESBL. Det jo det at konsekvensen av at det smitter større.
Ja, men det smitter ikke fortere enn bakterier som ikke resistente.
Nei.
Nei, det fint å vite da.
Ja, ja, de smitter jo like mye som en bakterie uten
Det ikke ofte at jeg blir smittet av en urinveisinfeksjon av en venninne, liksom.
Nei, det skal godt gjøres. Ja. Men samtidig så vi jo, det er jo den konsekvensen som det store, det står å falle på når det gjelder de resistente bakteriene, det at hvis multiresistente bakterier får spre seg fritt, så har vi jo et problem.
Ja, for det worst case vel hvis det da går over, ikke bare en infeksjon, men I en sepsis da.
Ja, hva skal du? Ja, det kommer helt an på ESBL-A da, sant? Det jo lettere å behandle heldigvis. Ja,
for den ikke så resistens.
Nei.
Det vel en karban som verst, det ikke det?
Ja, ja. Altså, og det så kanskje en nødt til å tenke litt på det, om en skal la vanlig, altså ESBL-A eller ESBL-M, altså at de ikke isolerte, men at karban da, som den skummeleste, at den fremdeles isoleres. Men, ja, men her tror jeg FHI, sammen med de andre nordiske landene, holder på å lage noe sånn at det skal bli litt
lettere. Ja, men det jo fint. Men tilbake til spørsmålet. En av tingene denne personen spør om jo, bør jeg si fra til kolleger at jeg faktisk har det, når de begynner å snakke sånn, jeg spiller,
Du har jo ingen... Altså,
Og har ingen opplysningsplikt.
Nei, jeg trenger ikke si fra om det, men hvis du føler at det, tenker at det kunne jo kanskje vært litt oppdragende for denne gjengen.
Ja, så det et poeng, liksom.
Ja, ja. At ESBL Ash, det jo en ganske barnslig måte å snakke om en ganske vanlig problematikk på, da. Så kanskje de kan forstå da, at du kan være alle kan få en resistent mikrobe.
Mm. Ja. Fordi det vel sånn, det har variert gjennom tidene hva som meldepliktige smittsomme sykdommer, hva det heter, MSIS eller noe sånt.
Ja.
Fordi før så måtte vel alle som hadde herpes melde fra til leder MSIS. Jeg har lest meg opp på det, men det slutta det med for mange år siden.
Ja.
Og tenk hvor mange som går rundt med herpes, det kjempevanlig. Det jo ikke sånn at man må isolere de, eller melde fra til fastlegen.
Nei.
Så kanskje i fremtiden at det blir sånn med spill at den ikke meldepliktig lenger. Kjønnssykdommer da, jeg hadde jo sex og samfunn her i podden, klamydia er jo meldepliktig, det må rapporteres inn til FHI, de skal ha oversikt hvor mange som har det men sånn, og det må behandles alltid, mens mykoplasma det ikke sånn man må drive og sjekke seg for og det behandler man bare hvis man har symptomer, ikke sant? Så det veldig sånn det varierer fra år til år det her, og fra tid utifra hvor alvorlig det og hvor mange som har det, hvor vanlig det blir.
Ja, og samfunnsutviklingen, sant? Ja, ESBL, kanskje vi er nødt til å leve med det, eller ja, men det ja. Men så er det jo, det er jo klart det er forskjell mellom en del av disse kjønnssykdommene og ESBL, altså en E. coli.
Ja.
Men hun her, hun har absolutt ingen plikt til å melde fra. Ja, han eller hun,
eller
vedkommende, ja. den det gjelder,
ja.
Har ingen plikt til å si fra, men det kan godt være at det hadde vært godt for de som hun, eller han, eller den, eller det jobber med, og forstå at det kan ramme alle da.
Ja.
Kanskje hun ikke trenger å si det hun, kanskje hun kan si hun har en venninne som jobber på et sykehjem, som, eller sykehus.
Ja, vri litt
eller,
på sannheten.
Ja.
Ja.
Og, ja. For det hadde nok vært, vi har nok behov for litt oppdragelse på akkurat det, noen av oss. Smitte er ikke ekkelt.
Og selv om det kanskje blir vanligere at vi har det, så betyr det jo ikke at man vil oppsøke det, men det er vel ingen som oppsøker smitte heller.
Nei.
Hvordan... Tilbake til gode hygieniske rutiner.
Ja, det er de basale smittevernsrutinene da.
De kommer alltid tilbake
hit. Ja, de... for det om de er kjedelige, så er de veldig anvendelige.
Fordi jeg hørte på smittekontakten på jobb da, som hadde undervisning, hun sa at hvis vi hadde vært flinke nok til de basale rutinene, så hadde vi ikke hatt så mye av det her, og vi hadde ikke trengt å isolere noen.
Nei, jeg vet ikke. Altså, en del av de multiresistente mikrobene skyldes jo ikke med. Norge er jo et land som har en veldig restriktiv, alltid har hatt en restriktiv antibiotikapolitikk. Så med veldig mange av de resistente mikrobene har vi ikke lagt selv. Nei. De har vi importert, fordi vi reiser jo enormt mye, og vi tar jo imot masse nå flyktninger, sant? Og som har andre antibiotikapolicyer i de landene de bor, som gjerne har en mye høyere, altså at det mer normalt i samfunnet å ha.
Da kan man jo gå og kjøpe antibiotika på kiosken, trenger ikke noe resept.
Nei da. Nei, jeg var i India for en tid tilbake, og det var jo kjempeenkelt å få tak i hva som helst. Hjertelig velkommen, bare velg ut. Så det er klart at
det er bra at Norge har vært så strenge, da, kanskje. Ja, det er jo en grunn til det.
Ja, det er veldig bra at vi har vært strenge. Men spørsmålet var egentlig... Jeg snakker meg ut på
vinterbredd. Nei, det var et langt spørsmål. Ja, jeg vet ikke om vi kom til noe nytt spørsmål enda. Nei, vi gjorde vel egentlig ikke det.
Nei, ok.
Så er det noen som spør, hvorfor kan vi gå på jobb på sykehjem når vi har covid? Og tilleggsspørsmål, hvordan er egentlig rutinene nå?
Ja, og det er jo ikke vanskelig, fordi at nok en gang her har det vært en del lokale retningslinjer, og akkurat nå er det jo ikke noe sånn, hvorfor kan vi gå på jobb med covid? Retningslinjen er vel sånn at hvis du er syk, så skal du holde deg hjemme, altså hvis du har aktive symptomer, hvis du har feber, så det jo sånn som alle annen sykdom da, at du skal holde deg hjemme.
Ja.
Men så det jo det at man kanskje være hjemme når man ikke syke lenger. På meg. Ja.
Mm.
Ja. Og det vel noe som henger igjen. Vi begynte jo med sant, disse 10 dagene med isolering eller karantene og sånn, ja, som har jo følt
at man skal... Bare du hadde vært nærkontakt, så var det da må du bare borte fra jobb 10 dager. Det var, så det opplever det
sikkert
uke,
litt sånn ubehagelig ja. Å gå på jobb med restsymptomer, for eksempel. Men det ville de gjøre med et influensa.
Ja.
Ja.
Og så må man jo orke å gå på jobb, da. Er du så dårlig at du ikke kan jobbe, så ikke gå på jobb?
Nei, du skal, da skal du ikke gå. Har du en aktiv infeksjon som helsepersonell, så skal du jo ikke gå, eller som da smittsom, så skal du jo ikke gå på jobb.
Ja.
Nei.
Og så grunnen til at det har blitt slakkere, eller hva jeg skal si, en ting jo at vi har mer kunnskap om det, men så jo en stor andel av landet vaksinert, så det kan jo ha litt med det å gjøre også.
Absolutt.
Ja. Hvilken type smitte verst i anførselstegn?
Jeg vet ikke. Jeg synes det verst. Hvordan,
ja. Kanskje farligst, da. At det det de tenker på. Eller ja, det som smitter lettest. Så kan jeg vet ikke helt hva de mener med verst.
Ja, verst. Og i hvert fall sånn selv erfart, så norovirus verst.
Åh. Ja, nå spruter alle kanter, gjør det ikke det?
Ja, og det smitter veldig, veldig lett.
Ja,
og det kommer på ny, og du får liksom kjenne der...
Er det som er sånn typisk omgangssyke?
Ja, omgangssyke, ja. Mm. Ja.
Mm. På folk i munnen.
Og det, ja, det jo forskjellige virus som fører til omgangssyke, da, men det noen av de som de virusene som enormt... Det skal veldig lite virus til før det fører til sykdom, da.
Mm.
Så du, ja, det, og det kjipt. Det døgnet du liksom ligger og vrenger deg.
Henger over toalettskåla, ja, sovner på badet, tror jeg gjorde en gang jeg hadde.
Så det, men jeg tror det som hvis vi skal tenke sånn folkehelseperspektiv og global helse, så det jo disse resistente mikrobene som liksom det skummeleste.
Ja, eller noen tropesykdommer vel drittfallig. Ja, ting vi ikke har i Norge, sånn Ebola og
ja,
sånne ting.
Ja. Det jo mange. Det en sånn der liste over glemte sykdommer som da dreper veldig mange.
Legger ut grenser er god på det der.
Ja.
Ja. For det vel sånn farlige sykdommer som ikke på WHO sin liste engang, fordi det sånn, ja, men det har vi ikke her i Vesten, og det nesten ingen som har, men det sånn, du dør i løpet av 14 dager hvis du får det uten behandling. Og...
Ja, og mange dør. Altså, jeg kan tenke at tuberkulose på, altså på verdensbasis en av de farligste sykdommene vi har, og i Norge er det litt sånn, dette kommer til årene, så lenge han ikke er multiresistent. Ja.
Det kommer an på hvor i verden du bor, rett og slett, da, utifra hva slags behandling og hjelp du kan få.
Ja. Ja. Absolutt. Men resistente mikrober, det er jo det som tror, det er jo en av de største truslene sånn på lang sikt nå.
Mm.
Mm.
Bør man som sykepleier stille kritiske spørsmål til leger ved ordinering av antibiotika til pasienter, typ om det er riktig type antibiotika, og om pasienten trenger antibiotika i det hele tatt? Altså sånn revurderingsspørsmål da.
Ja.
Skal sykepleiere blande seg i hva legen sier, eller ikke?
Nei. Og dette er litt sånn, her vet jeg at det er delte meninger.
For sykepleien har skrevet litt om det der, og mente egentlig ja, sånn kort fortalt.
Ja, og jeg mener nok i utgangspunktet nei. Sykepleier skal ikke, akkurat det med forordning vi har, når det gjelder dette med antibiotika og antibiotikastyring, som de kaller det, dette med å sikre at pasienten får så rett antibiotika som mulig, at den brukes så smalt, middel som mulig, og at vi ikke har lengre kurer enn vi trenger, og alt dette her. Når det gjelder det, så har vi som sykepleiere en del arbeidsoppgaver som selvstendige, som våre. Mm. Altså dette med å administrere antibiotika, for eksempel, observere pasienter. Vi har oppgaver som sykepleieoppgaver, som du trenger sykepleiekompetanse for å gjøre. Og de skal vi ta oss av.
Mm.
Og de erfaringene eller observasjonene og sånn som vi gjør oss, de skal vi ta med til et tverrfaglig fora hvor legen også er og fortelle om, ja,
hvordan han bedre, responderer.
Han dårligere, ja, han har feber ennå.
Eller allergiske reaksjoner, så må man nesten si fra.
Ja, det må man også si fra.
Ja.
Som legen kan ta med seg i sin vurdering av forordning av antibiotika. Så det der med antibiotika er jo et tverrfaglig ansvar. Men at vi skal ha føle på en sånn et ansvar for å passe på at legen gjør sin jobb rett, det synes jeg ikke.
Nei.
Nei.
Men man kan jo kanskje sånn minne om sånn, nei, nå har det kommet resistenssvar på den prøven, hvis ja, du vil ta en titt.
Absolutt, og vi kan gjøre mye. Vi kan, jeg som har jobbet mange år på en infeksjonsavdeling, jeg kan godt nevne for en ny listlege, dette er, det ser ut som du har ordinert, dette pleier å bli gitt gang 4, og du har ordinert gang 3.
Ja.
Eller, ja, sant? Kan, det er jo ingen... Vi skal jo jobbe sammen, vi skal jo samarbeide, men at en nyutdannet sykepleier skal oppleve at det er en del av...
For det kan bli litt mye ansvar vi har da, det du tenker på? At det går ikke på at det ikke er at vi skulle ikke ha noe sagt, ikke ha noe å si, for det, det har vi, men det er det en måte på hvor mye ansvar en sykepleier skal ha.
Du skal ikke sitte og kjenne på at, å ja, Søren også, det var jo litt min feil også, at han doserte det gange 3 i stedet for gange 4.
Ja, det skal ikke være noe sånn der legebarnvakt, som en kollega av meg brukte som ord en gang.
Det skal ikke være en vakt, bishe.
Nei.
Vi skal, men vi skal jobbe I samarbeid. Men vi skal ta vare på sykepleien.
Mm.
Ja.
Godt sagt.
Og ja, her kan jeg snakke lenge. Og her vet jeg det mange meninger, men jeg tror I utgangspunktet så mener vi litt det samme. Det går på samhandling, og det går på samarbeid, og det går på det tverrfaglige.
Mm.
Men så skulle nok legene av og til ønske at vi kunne bare passe litt på da?
Ja, jeg tror det liksom todelt med legene. Noen liker gjerne at sykepleierne på da, mindre enn på ting, så ikke de må tenke selv, mens andre sånn, hei, husk at du bare en sykepleier. Ja.
Dette kan jeg.
Ja.
Dette ikke kan rør. Ikke du. Nei. Det nok det. Mm.
Ja, det noen spørsmål igjen, men vi har svart på mange av det allerede, så vi bør jo egentlig begynne å runde av. Det en av de du har lyst til å svare på, som vi kan ta til nå?
Nei, altså du kan... Jeg tror man har dekt mye, men hvis det noe du... Jeg, eneste...
Den siste jo bra da, hvis ikke vi har svart på den allerede. Det har vi sikkert da, men vi kan jo ta den likevel, fordi den så viktig. Hva det viktigste vi kan gjøre, både helsepersonell og folk generelt, for å unngå smitte og antibiotikaresistens?
Ja.
Bam, 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 bam.
Nå må jeg tenke og si noe lurt til slutt. Hvis vi tenker, ja, det der med å få... Den? Ja, det basale smittevernsrutiner, men nå tenkte jeg liksom med befolkningen generelt. Hvis vi begynner med helsepersonell da, så det jo da denne her, basale smittevernsrutiner. Og ta oppfordringen...
Disse 11 punktene.
Ja, og ta oppfordringen min, velg deg ditt yngling, gå inn og les på de, for der veldig mange kjekke basale smittevernsrutiner, og så gleder jeg meg til å høre hva folk har som sitt favoritt basale smittevernstiltak etter hvert. Og så når det gjelder befolkningen, så det jo med...
Hashtag vasktissen.
Ja.
Hashtag bruk kondom.
Hashtag bruk kondom og vasktissen.
Jeg veldig på underliv I dag.
Ja,
Kanskje fordi jeg jobber på neurologisk avdeling.
Ja, du drar det ned.
Hele tiden.
Ja. Men det helt I orden det.
Ja.
Men jeg tenker det viktig å forebygge smitte. Viktig å... fordi at... Det å bruke antibiotika jo med på å utvikle antibiotikaresistens. Altså når vi bruker, det en av de viktigste mekanismene. Altså jo mer antibiotika der I miljøet, jo mer resistente mikrober der.
Mm.
Så med å ikke bli syk og ikke bruke antibiotika, så forebygger det jo antibiotikaresistens. Men så må vi jo, litt syke må vi bli. Så vi må ikke bli sånn,
ja, man får
sprit alt og
man må ikke få hete angst mot det, smitteangst for det vil jeg tro kan sette ned livskvaliteten veldig da hvis det blir helt sånn alt oppslukende at du må sprite deg, du må vaske alt hele tiden det, jeg tror ikke det blir et godt liv
nei, men forebygg det så forebygges kan, sant? Hvis du har en unge med norovirus da eller omgangssyke så hold nå den ungen hjemme de 48 timer. Altså, gjør det som retningslinjene sier, som slipper mer sykdom enn vi må ha.
Mm.
Ja.
Ja, man usikker, så kan man sjekke FHI eller smittevernsnerdene på Instagram. Ja, god info der.
Ja, det stemmer det. Vi svarer gjerne.
Får dere mange meldinger fra privatpersoner som lurer på ting?
Ja, vi gjør faktisk det. Både helsepersonell som lurer på rare ting. Altså, det jo så mye løye som skjer I praksis. Ja. Altså, som blir begrunnet med smittevern. Med,
at folk gjør unødvendige ting?
Ja, gjør rare ting. Ja.
Typ sånn dobbelt handsker og sånn som vi snakket om.
Ja, typ dobbelt handsker og typ... Det var en periode der var noen som... tok et laken over pasientene på veien ut fra sykehuset fordi at, liksom, fordi at de ikke skulle smitte inne på
sykehuset. Halloween-kostyme.
Halloween-kostyme, ja. Det så mye løye, eller rette ting skal puttes i en pose, og der, i den posen må det ligge så og så mange dager. Altså, det så mye rare ting.
Karantenetid på utstyr.
Ja, som da ikke alltid faglig begrunnet.
Ja.
Og så de inne hos oss og spør... veldig ofte så kan vi henvise til en eller annen retningslinje hos FOI som forteller sannheten. Og av og til så det jo det der med det å individualisere, bruke den kunnskapen vi har til å svare på spørsmålet. Og vi veldig glad for at vi får lov å diskutere med folk.
Har dere kapasitet da, du svarer alle?
Ja, enn så lenge.
Ja.
det.
For det snart mange flere meldinger bare, ok, vi sender, og det også en mail.
Ja, vi har mail.
Smittevernsnerden er gmail.com,
ikke sant? Yes, ja. Og faktisk Elin, hun holder, vi har en nettside også. Ja.
Smittevernsnerdene.no, eller?
Ja, eller .com, lurer jeg på om det. Ja, det kunne Elin ha svart på.
Ja, en av delene, hørte man. Mm. Vil du sånn jevnt over si at helsepersonell er for slakke på smittevern, eller at man overdriver og gjør for mye rart og unødvendig når det kommer til smittevern?
Oi, der var du god.
Ja.
Det var et sånn journalist-spørsmål. Jeg tror vi sliter med begge deler. Jeg er litt grann lei av... Det har vært veldig mye fokus de siste årene på at vi for dårlige på smittevern. Vi får ikke til. Vi gjør utførhåndigene bare 50% av tilfellene når vi skal, og vi kan ingenting, og bla, 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 bla. Men egentlig så er vi ganske gode.
Ja.
Vi kan ganske mye. Men vi har selvfølgelig forbedringspotensialet. Og det forbedringspotensialet går jo gjerne på det med kompetanse. Det å forstå hvorfor vi gjør ting, stille kritiske spørsmål, forstå det med smittemåte. Det jo ofte en begrunnelse for hvorfor du iverksetter et smittevernstiltak. Det jo hvordan mikroben sprer seg, sant?
Mm.
Og da, hvis du forstår det, så vil du både... gjør mer av det rette, og mindre av det som feil. Ja.
Indeed. Jeg har noen tanker om det selv, faktisk. Og det at når det pasienter som vi vet har bæreskap eller infeksjon av et land, så synes jeg ofte at man overdriver, kler på seg for mye, er livredd. Men så synes jeg noen kan bli litt for slekke på hygiene på de pasienter som ikke isolert. At man da ikke spriter MTU-utstyr mellom hver gang glemmer. Enkle ting er bare, ok...
Ja, helt enig. Ja. Det er godt observert.
Ja.
For da på hos en isolert pasient så er det gjerne smittefrykten, så kikker inn, sant? Overdrive, må være kjempesikker på at alt er rett.
Mm.
Og så hos de som er...
Kommer til de andre, bare, vi kan trenger ikke gjøre noen ting.
Ja, han er jo ikke isolert, så han har sikkert ingenting.
Ikke sant?
Ja. Nei, det er nok, du har nok rett i det. Så vi kan nok kanskje øve på tone litt ned, eller i hvert fall gjøre det rett opp isolat.
Mm.
Og hvis alle bare spriter hendene 10 ganger mer i løpet av en dag fra nå av, så er på en måte noe...
Ja, så er det lov å bruke gode gamle såpa også, hvis man vil det.
Ja, ja, absolutt.
Ja. Men Marte, da må vi egentlig runde. Er det noe du vil si til lytterne før vi legger på røret?
Nei, jeg vet ikke. Føler jeg nå har jeg snakket veldig, veldig, veldig mye. Men følg oss gjerne på Instagram, og still gjerne spørsmål. Vi har veldig lyst til å høre. Det er en fin måte for oss å holde oss orientert om hva som foregår, og hva som er relevant å legge ut ting om. Så vi tar gjerne imot forslag til temauker og sånn også.
Generelt spørsmål, der vil jeg sette litt en stjerne, for det er ordet hvorfor, det er så viktig. Både til dere, hvorfor? Men også på jobb. Hvorfor gjør vi det egentlig sånn og sånn?
Hvorfor?
Vær litt nysgjerrig, undersøke. Ja.
Og hvis du ikke finner ut hvorfor, så send en melding, så skal vi prøve å finne ut av det.
Detektivene?
Ja, stemmer det.
Bra oppfordring der. Ja, men tusen takk for at du kom og gjestet podden. Det har vært kjempehyggelig å ha både deg og Elin her.
Ja, takk. Det var veldig kjekt at vi fikk lov å komme, at vi fikk det til.
Ja, for sist gikk det ikke.
Nei.
Apropos smitte.
Ja, da var Elin syk.
Ikke sant? Jeg må rekke sånn der julebord, så nå må jeg bare si tulledu.
Ja, ha det godt.
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg er sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp jeg sykepleier, så er det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så er du hjertelig velkommen til å følge Hjelp jeg sykepleier på Instagram. Hjelp jeg sykepleier også på Facebook, men det på Instagram det desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp jeg sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse. Moderne media.